Vejret her til eftermiddag tørt med nogen eller en del sol. Let til frisk vind fra vest og sydvest, som sidst på dagen aftager. Temperaturer mellem 5 og 8 grader. I aften og i nat tørt med en overgang tåge, og så kommer der nattefrost nogle steder. Temperaturer mellem 2 graders frost og 3 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Så er det kraftet med mandag.
Hej Simon.
Hej Jan.
Og så var vi der.
Jamen det var vi. Velkommen til. Og det er en dejlig dag i dag, og det er en dag, hvor jeg skal gøre mig selv opmærksom på, at jeg skal være sindssygt glad for at lige præcis indfinde mig i vores dejlige lille studie her på Radio 24/7 i København.
Det er yderst prisværdigt.
Det er prisværdigt, og det er fordi, at jeg havde lige en sviptur til et sydeuropæisk land, som gjorde, at jeg blev nødt til at tage flyveren fra Genève. Eller ikke blev nødt til, jeg skulle flyve fra Genève lørdag. Men tænk, hvis jeg havde fløjet søndag, og var blevet udsat for et etiopisk flykapringspirateri, som har udspillet sig i netop Genève Lufthavn. Jeg ved, der er mange danskere, som skal hjem på skiferie lige præcis fra Genève Lufthavn. Og tænk nu, hvis jeg på grund af en gal anden pilot fra Ethiopian Airlines, var blevet sat i fængsel. Nej, det ville jeg nok ikke blevet. Men hvis jeg bare skulle sidde og tulle luder i Genève Lufthavn, og så kunne vi ikke starte programmet i dag. Det havde været forfærdeligt. Jeg priser mig lykkelig for at være til stede. Ikke mindst for dig og Jakes, men også for alle vores fantastiske lyttere.
Mm-hmm.
Har du haft en god weekend?
Jo, det synes jeg.
Ja.
Den havde været lærerig, og så lad os bare lade den ligge der.
Det synes jeg er det er svar, jeg er glad for, at få.
Mm-hmm.
Vi er glade for.
Hvad med dig?
Jamen, som sagt, tilbragt noget tid i de franske alber. Har erhvervet mig en...
Lidt af hvert?
Lidt af hvert. Jeg har slået... ja, det er faktisk hoften. Mm-hmm. Fået en væskeansamling, en hjernerystelse, og så har jeg trådt et glas op i foden i morges. Så jeg har det faktisk måske bedre end nogen andre, på grund af forskellige medikamenter, jeg kan få i forhold til, at jeg skal have noget smertestillende en gang.
Du er godt skudt afsted.
Nej, ikke nu. Men jeg lover, at i løbet af eftermiddagen, når vi er færdige her, så bliver jeg en fest af farver og danse, som ingen før nogensinde har turt håb på. Men lige inden, at vi rykker i studiet i dag, Jan, der står vi jo nede foran vores kontor i Indre By i København. Ikke for, at det skal være københavneragtigt, men jeg vil bare sige til de folk, der bekymrer sig om, hvorvidt Søren Pinds hår har det godt, og Lars Løkke, han er glad. De to homies, de har det sgu godt.
Ja.
De var ude og slendre i det her let uslæbende forsvær, som ligger pt. Hen over Danmarks hovedstad, ved en små 9-10 grader, høj solskin, lidt vind, men ellers dejligt. Og der kom, Søren Pind og Luksus Lars, altså stille og roligt trillende, og
ja,
Lars...
De hyggede sig.
Det gjorde de, og ikke mindst fordi, at Lars havde sine to hunde med.
Ja.
Og det er Nova Scotia Dog Tolling Retrievers, han har. Han har en, der hedder Bella, jeg er ikke sikker på, hvad den anden hedder, men det er altså en dejlig hund, som stammer fra halvøen Nova Scotia i det østlige Canada.
Og, fint skal det være.
Ja, fint skal det være, og de så simpelthen også så søde ud.
Ja.
Det ligner jo sådan lidt en blanding mellem en golden retriever og en ræv.
Ja, det var fint. Det var nogle fine, velplejede hunde.
Ja, de var kunne.
Og Søren Pinds hår var også meget fint og velplejet.
Ja, Søren Pinds garn, det er, så længe han sætter sin hat, som han vil, så får han altså kamp til døren, fordi det er, det er både spændende, og det er også på mange måder... utilgiveligt trendsættende. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke, når der nu er mode ude i København, at man ikke sætter ham til at lave alt i hele verden. Bare for at sige, prøv at høre, det kan godt være, jeg er lidt op i årene, men hey, jeg flipper stadig ud. Jeg går amok, jeg flipper ud.
YOLO.
Jeg er crazy. Lige præcis. YOLO, YOLO, YOLO. Det kunne sagtens være. Ingen altså ved modeugen kan rent koryfyrmæssigt følge op på, hvad Søren har. Og der er jo ellers mange ting, hvor folk siger, du har kopieret mig, du har kopieret mig. Ej, du skal ikke tage den der lynlås, der går på skrå med vrangen indad, som kører op igennem
nakken.
Kører op igennem inderlåret. Det, ja, eller nakken. Det er mig, der har opfundet. Det er mig, der har opfundet knapperne. Det er der altså ikke nogen, der kan sige med Søren Pinds hår.
Men unika.
Det må man i den grad sige.
I fri dressur i dag. Det var fantastisk.
Ja, det var puha. Det var lige før, at man mistede pulsen og fik pulsen helt op af urensagelige årsager. Men Jan, vi skal også i gang med programmet.
Ja, det synes jeg, vi skal.
Og vi skal afsted til Østen.
Ja, men der vi starter i Italien, faktisk.
Okay.
Og så kan vi bevæge os.
Der er sikkert mange, der har været på vinterferie sidste uge, og som har købt nye spændende ting med hjem. Måske tænkt...
Et godt tilbud. Special price for you,
lige præcis. Altså, været i Italien og købe lækkert italiensk tøj, eller nogle tørklæder, eller et eller andet støttestrømper. Jeg ved ikke, der er et utal af modefænomener, man for en billigere penge end herhjemme kan erhverve sig på meget, meget lidt sydligere rejsemål, end hvad Danmark egentlig er geografisk. Ikke?
Mm, jo. Jeg faldt over en historie, som er fra Italien. Nærmere bestemt Livorno.
Og skidt i bokserne fra Livorno.
Ja, og Rom.
Mm, og Rom.
Der har man, som man betegner, anholdt 14 kinesisk fødte mistænkte i en sag om kopivarer.
Man skal passe på de asiater, Jan.
Ja, det har jeg bemærket. Det er også derfor, jeg ikke ønsker mig strømper eller andet tøj af dig. Jeg ved aldrig, hvor det kommer fra, om det rent faktisk er ægte.
Det er jo det.
Men i hvert fald så har man de her 14 kinesere røget på anklagebænken mistanke om bedrageri, forfalskning af forskellige tøjprodukter. Og det, som det ligesom går ud på, efter man ligesom har analyseret, det er en sag, der har været under opsejling en del år. Politiet har holdt lidt øje med, hvad der er foregået i det her såkaldte italienske kopimiljø, kan man godt kalde det.
Jo, det synes jeg...
Og de har altså haft gang i at kopiere eller lave, reproducere, eller hvad man vil kalde det, noget tøj, som skulle indeholde det meget, meget fine, meget, meget lækre og meget, meget bløde kashmir.
Kashmir-uld.
Som jo er fra gen.
Det er fra gen.
Det er fra gen, af. Ja.
Yes.
Og det er jo faktisk hår,
men ja.
Hvis vi skal koge det helt ned til en fang. Nå, det er en anden historie.
Det
gider
historie.
Vi ikke at lægge råd med. Men i hvert fald så viser det sig, at alt det her kopihaløj, som de har haft gang i, omkring 1 million stykker tøj, her også af jakker. Og de indeholder altså ikke helt den kashmir, som vi kender og anerkender, og måske også ynder at spendere penge på, fordi det er et dejligt stykke blåt eller blødt.
Jamen, det er jo hipt. Altså, det er
meget hipt. Og så det er også ufatteligt dyrt. Jeg var inde i en butik, hvor de
tidsløst
havde...
Tidsløst er det, kashmir.
Jeg skulle købe en hue, og så var der en hue, som simpelthen var så dejligt blød.
Og så kiggede du på den?
Så kiggede jeg på den og tænkte,
så kiggede på prisen?
Så kiggede jeg på prisen og tænkte, så rejer den heller ikke.
Jeg tager et hus ved Strandvejen.
Ja,
og har lidt
men i hvert fald, hvis vi lige skal løfte sløret for, hvad det så var, det indhold, så var det en blanding af, og det kommer her, Simon, akryl, viskose, og så pels fra rotter og andre dyr.
Hold kæft, hvor er det vildt, ikke? Og man betaler. Altså, der er, det er jo en i tekstilindustrien kæmpe stort svindelmarked, for når man for eksempel rejser til Indien, og så sidder der nogen og sælger et pashmina-sjal til en, eller man er i Thailand, er det nu ægte thailandsk silke? Er det den rigtige, når man rejser til Nepal, skal man have de ægte kashmir uld underbukser til.
Er det et havesæt i ægte bambus, eller er det,
hvad er det?
Fake bambus?
Er det den falske bambus, der er det den rigtige safran, eller er det bare er det skægstubet fra
en rødhåret?
Fra en rødhåret
inder.
En rødhåret inder. Hvad er det, vi har med at gøre? Man kan ikke andet beslutte, Jan, og jeg vil godt vede med, at alle jer, der vender hjem fra Østen her, efter har været på en dejlig kørselferie til Thailand, at I vender hjem med poserne fyldt op med en ond Gucci Louis Vuitton.
Lyder det for godt til at være sandt i tilbud, så er det sikkert også.
Nye hovedtelefoner, Beats by Næsten Dre.
Det kan vi lige vende tilbage til.
Ja, vi vender tilbage til det. Pololo, Ralf Lolland fra Pololo.
Ralf Lolland.
Ralf Lolland fra Pololo.
Men i hvert fald, så er det en ret stor sag, fordi at det... Altså, hvad skal man sige?
Er det en millionindustri?
Jo, men Italien har jo også ligesom en ry for ligesom at lave noget, der er kvalivare.
Ja.
De har nogle meget, meget fine dyremærker dernede.
Gucci og
så
pizza.
Derfor så er det selvfølgelig en lille tårn i øjet på dem dernede.
Ja. Spaghetti Bolo. Undskyld.
China Times, nyhedsavisen, siger jo, at det her med... Altså, de har ligesom gået ind i den her sag og sagt, ja, det er rigtigt. Og hvorfor skulle det ikke foregå i Europa også, når der er så meget hernede på det asiatiske marked.
Ja.
Og altså, de siger jo også, at det er en livsstil, det her med at kopiere varer. Især ude i landdistrikterne, hvor folk ikke har andet valg end at acceptere varemærke for forfalskelser.
Mm.
For falskede varer, ikke?
Jo.
Som ofte også er temmelig defekte. I Saudi-Arabien for eksempel, der køber man stort set, at du kan ikke sælge noget, der står made in China på. Og det er, fordi folk er bange for, hvis det er, også selvom det er de populære mærker, det er lige meget, hvad det er for en mærke, hvis der står made in China, så køber folk det ikke. Fordi de er bange for, at varen kunne være falsk.
Og man undrer sig ikke over, hvis man er andre steder i Kina, at alle, alle løber rundt med den samme Ralph Lauren, tror jeg.
Nå. Jamen, det er jo ret vildt.
Ja, det må man sige.
Men så tænker jeg, det vil jeg lige kigge lidt videre på, Simon. Og jeg fandt et par meget sjove eksempler på, hvad der bliver kopieret i Kina. Og jeg skal da love for, at der bliver ikke sparet på noget.
Altså,
der...
Jeg skal ikke gøre mig for god. Jeg har taget kopivarer med hjem fra både Thailand. Kina og Thailand og alle mulige andre steder.
Det kan også være, hvis det er virkelig, virkelig en dårlig kopi, så er det faktisk sjovt. Jeg husker på mange, mange år siden, hvor jeg var i Thailand, hvor der så var sådan en lidt tvivlsom Bix, hvor han havde noget Ralph Lauren og lidt andre ting. Der havde han blandt andet et par guldfarvede Dolce Gabbana sandaler. og de havde så stået helt ude i solen i meget, meget lang tid. Faktisk så lang tid, så det der tryk, hvor stod Dolce Gabbana på, det var sådan forsvundet.
Okay.
Og så havde en mand, der stod og havde den lille Bix, han havde så tænkt, ah, dem kan jeg jo ikke sælge, det er jo sådan, det er forsvundet lidt. Og hvad havde han så gjort?
Han havde tegnet op selv.
Han havde lige fundet sig en sort sprithus, og så havde han lige tegnet det op. Det var, og jeg var så tæt på at købe dem. Ikke fordi jeg ville bruge dem til noget, men bare fordi det så virkelig, virkelig dårligt ud. Men Simon, i Kina, der ser man lidt højt på, og flot på det her med, hvad skal man sige, altså brands og deres beskyttelse, deres trademarks. Ja, lige præcis.
Velkommen til Kina.
Jeg har fundet nogle fantastiske kopiforretninger og varer dernede. Der er blandt andet noget, der hedder King Burger.
King Burger?
Ja.
Her ligner det.
Det er fuldstændig... Altså, jeg kan lige vise dig logoet her. Jeg kan dele det med lytterne senere. Det er Burger King-logoet, hvor der bare er byttet rundt.
Og jeg synes jo, altså, en ting er at finde kopivarer og tage noget med, som ligner ting, ikke?
Jo.
Men altså, hvis man nu fandt for eksempel et par sko, som hed Skummel eller et eller andet, eller...
Så er det humor i det.
Ja, ja. Altså, jeg har jo Tommy Hilfiger pandebånd derhjemme, ikke?
Jo.
Og det er jo, altså... Læner sig op af forskellige ting, men altså, ja... Der er mange ting. Jeg har gjort en dyd ud i at købe Lacoste polotrøjer med krokodillen syet forkert på.
Jo, og så er der også lidt humor i det, men det er jo et problem, Simon. Der er for eksempel også en butik, som har en kanin som logo, som hedder Pearl Boy,
ja.
I stedet for Playboy.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Pearl Boy, det lyder jo også meget mere. Altså...
Så kan du købe et anlæg fra Panasonic. Et dejligt træningssæt fra Adidas. Nej, Adidas står der endda.
Adidas.
Og så er der et Nike-sæt, vil jeg sige. Der er så bare i stedet for, at der er den der, sådan, den der bue, de har.
Swipet?
Ja, Nike swipe. Så er der et der vender på hovedet også ovenover, og så står der NAK. N-A-K-E. Nake.
Nake?
Eller Nake, ja.
Ja.
Jeg tror, det er NAK.
De skal fandme have, de går for den.
Jo. Sony, der er det så lavet om et par dejlige høretelefoner fra Sonya.
Ja, fra Sonja.
Ja, og så er der Heimekem, H-E-I-M-E-K-E-M, Heimekem.
Det er en dejlig øl.
Det er en dejlig øl. Yes. Og så er der en meget eksklusiv butik, der hedder Prati.
Som måske skulle have været Prada.
Ja.
Ah, det er godt.
Og Crocs, de her sådan fantastiske træsko.
Som dem er der forhåbentlig ikke nogen, der gider kopiere noget som helst
jo,
af.
Jo, det hedder bare Crocs.
Hvad for noget?
Crocs. Som man har byttet om på R og O'et.
Er det ikke meningen, man skal kopiere fede ting?
Jo, men det rykker vist også meget godt.
Ah, det er
med et par Crocs.
Der mener jeg, at forskellige former for menneskerettighedsorganisationer bliver nødt til at gå ind og udvande det koncept på en eller anden mærkelig måde. Der må blive foretaget en voldsom justering, ligesom man gør i større industrier med vildt, for eksempel, hvor man nedjusterer bestanden og tager syge og ellers hæmmende for den resterende bestand dyr ud
eller
af funktion.
Eller indavlet.
Lige præcis. Lad os nu, altså hvis
det skal vi ikke snakke om.
Nej, det skal vi ikke snakke om, men man må da godt forestille sig, at... Nej.
Nå, men det kan godt blive meget, meget vildere.
Det håber
fordi
jeg
det her, ikke. Det er jo små materielle ting, men de store materielle ting, nej, dem kan du sagtens få en kopi af, hvis det skulle være.
Graceland i Randers.
Jeg vil... Det tror jeg ikke er noget problem.
Jeg vil have en kopi af Graceland, men ikke Graceland, af Graceland i Randers.
Du vil have en kopi af Graceland i Kina?
Det er der. Skulle jeg sige.
Der er også Eiffeltårnet. Der er mange ting. Men biler, Simon, det er altså også noget, de kan.
Det kan man ikke kopiere som sådan.
Det gør de. Altså, selvom recessionen den er overstået sådan, i hvert fald på de kanter, bilproducenterne er jo tilbage på deres fødder. Der er godt gang i biltallet. Så er Kina stadigvæk fortsat en af de mest, hvis ikke det mest vigtige automarked, altså bilpotentielle købere.
Mm, der skal jo forurenes igennem, ikke?
Det skal der i hvert fald. Og det er jo ikke alle, der har råd til måske en Rolls-Royce Phantom, man godt kunne tænke sig en. Men så er der håb. Der er håb, fordi der er nemlig et bilmærke, der hedder Geely. Man kan lige lægge det op. De har lavet en trokopi af en Rolls-Royce Phantom, og den koster omkring 170.000.
Hvad?
Så er du godt rullende i en Rolls-Royce.
Hvad for noget?
Jeg kan lige lægge den op.
Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke.
Og det, der er i det her, Simon, det er, når de europæiske bilmærker, eller de japanske, de holder de her store bilmesser, hvor man kan se de nyeste modeller. Så kommer der masser af rigtig mange interesserede kinesiske, i parentes, journalister. Og de har deres små kameraer med, og så tager de billeder og skriver.
Jeg prøver lige, undskyld, jeg prøver lige at finde ud af, hvad en rigtig Rolls-Royce Phantom koster.
Ja.
Men til bil, ja.
Og så tager de notater og billeder, og så bliver de sendt hjem, og så går man i gang med at kopiere de her forskellige nye bilmodeller. Jeg prøvede så at finde ud af, hvad er problemet egentlig ved det her, for der må jo selvfølgelig være noget rettighedshalløj. Der må være nogle patenter, man kan slå sig ned på. Men det kan man faktisk ikke, fordi at det kræver, at man så har patent på alle de bildele, som bilen består af, i det land, hvor de bliver kopieret. Det vil jo være en kostelig affære. Og det er faktisk grunden til det. Plus, at der er mange af de dele, som sidder også på de europæiske luksusbiler, der bliver produceret faktisk på nogle af de samme fabrikker, som producerer kopibilerne. Der er blandt andet et bilmærke, et kinesisk bilmærke, der hedder BYD. Byd. Og de har faktisk lavet en meget, meget vellignende kopi af den, der hedder BMW X5, som er sådan en forholdsvis stor firehjulstrækker. Den har de lavet en af, der hedder BYD, står der på. Og så, jeg ved ikke, om du kan huske BMW-logoet, der er sådan en, der er to hvide oste og to blå oste. Hvis man skal sige det sådan helt, ikke?
Jo.
Og det har de også kopieret stort set. De har bare skåret når så der er to oste i samme farve, så ved siden af hinanden. Og så står der BYD. Udover det, så har BYD, de gør så meget i firehjulstrækkere. De har blandt andet også kopieret den meget populære Lexus firehjulstrækker. Også nogle store Chevrolet-modeller, sådan nogle pickup trucks. Dem har de også kopieret. Så der bliver ikke sparet på noget i den grad.
Jeg kan oplyse dig, hvor meget var det en kinesisk Rolls-Royce Phantom kostede?
Jamen 170, så er du godt rullende. Geely G hedder den.
Ja, men altså, skal du have en ny Rolls-Royce Phantom, så skal du ikke rode i lommerne efter under 5 millioner.
Nej.
Så der er noget at spare?
Der er noget at spare. Problemet med mange af de her, eller faktisk stort set alle de her kopibiler, det er, at de dumper fælt. De dumper på stribe i sikkerhedstestene.
Det havde jeg næsten godt, altså et eller andet sted. Jo. Man har også i ny og næ prøvet at købe en falsk kummeltaske, ikke, ude i Thailand, og så kommer man lige præcis 2 meter længere hen, og så falder alle ens fake Ralf Lolland, tror jeg, ud af bunden på den, ikke, fordi den er, den er syet sammen med ånde fra underbetalte filippinske
børn.
Ja, ikke?
Jo. Jeg kan lige lægge den her op, men Simon, det firma, som har lavet den her kopi af Rolls-Royce Phantom, som hedder Geely, det er altså nogle af de tunge drenge. Og hvorfor det lige er det, tænker man måske. Fordi de laver jo kopibiler i stride strømme. De laver også Honda-kopier. De laver mange forskellige bilmærker.
Altså.
Udover det, så købte de faktisk af Ford her for et par år siden, tror jeg det er. Der købte de et meget, meget smukt bilmærke, synes jeg, nemlig Volvo.
Volvo Geely blev solgt?
Ja, først til Ford, mener jeg det var. Og efterfølgende så købte Geely det, så Volvo. Og de har Volvo nu.
Som de selv kopierer?
Jeg har ikke kunne finde nogen Volvo-kopier, men det er selvfølgelig klart, hvis man har mærket, så er det ikke lige det, man gider at kopiere. Men altså,
Honda, god business.
Honda, Rolls-Royce, Ja, så derfor så kan de jo selvfølgelig også klart, de kan kopiere det, hvis mange af tingene bliver produceret. De samarbejder blandt andet også med Mercedes-Benz omkring...
Ej, det er flot.
Ja.
Det er edderrundet vildt. Og det er
så
altså...
det er en ond cirkel. Og jeg kan bare ikke, det jeg synes, der er mærkeligt ved det her, det er jo det der med, at hvorfor man bruger så meget energi på at kopiere. Altså, jeg tænker, de har jo rimelig stor arbejdskraft dernede.
Ja.
De har også en hel del specialister, veluddannede folk. Hvorfor er det så ikke, at de er mere innovative, tænker jeg?
Jeg tror, det er en tradition.
Det kan godt være.
Det kan være, at der er en del af de klassiske kinesiske dynastier, som sidder tilbage i en mørk undergrund og trækker i trådene. Jeg skal jo blive lidt konspirativ nogle gange, ikke? Det kan jo godt være, at der er nogen, der sidder og trækker i trådene der. Og det kan være, at kineserne stadigvæk er træt af, at italienerne har claimet pastaen.
Det kan godt være. Den brede nudel.
Det kan også være, at der er tyrkiske forskellige forretningsinteresser, sådan rent forplejningsmæssigt, som er træt af, at italienerne claimer, eller europæerne, vesteuropæerne...
Den spidse sko.
Den spidse sko og cowboybukserne med lynlås i.
Ja.
Det har de også meget i Tyrkiet, har jeg lagt mærke til. Der kan være, at der er nogle historiske toner, der gør, undertoner, der gør, at der er gået lort inden, ikke?
Nu har jeg jo selv beskæftiget mig lidt med tøjbranchen.
Ja.
Og i Kina er det jo også sådan, at mange af de her sådan, ting, der bliver produceret dernede, der bestiller man jo stof hjem i det design, som man nu skal have. Det kan være, ja, whatever, et europæisk mærke eller et amerikansk tøjmærke. Mm. Og så når man har bestilt, hvad skal man sige, 5.000 par af et par bukser, så er det som regel fabrikken, der står for at skaffe det stof med det tryk på, og det, hvad der nu skal på, er perler og så videre, så videre.
Perler og lynlås,
nitter, ja. Og whatever.
Swarovski-krystaller.
Hvis det så er 5.000 par, så ved man så også, meget stof skal der bruges til det, og så bestiller fabrikken lige et par kilometer mere af det.
Okay.
Så når ordren den så er lukket, så kører man videre. Man har jo ligesom, hvad skal man sige, snittet og det hele.
Så laver de lige nogle
flere.
Så i stedet for de fede G-Star-bukser med lynlås på kryds og tværs... Så får du Fistar.
Eller Freestyle.
Lige præcis. Eller du får MyStar.
Så på en eller anden måde, så er det rigs til egen røv, ikke?
Og det må man sige.
Producere billigt for at få en større fortjeneste. Så kommer Freestyle og alle de andre.
Så kommer skummel. Det var så skønt at have købt en falsk kummeltaske en gang på en strand i Thailand. Jeg synes, det var så fint. Indtil jeg fandt ud af, at den var stjålet. Så.
Jeg hedder Erik Clausen i noget, der hedder Bæltestedet. Og hvis jeg kender de to gentlemen godt, der står for det, så er det ikke over Bæltestedet, det handler om. Men du kan jo selv høre efter.
Nu fortalte jeg jo lige den meget, meget skæbnesvangre historie om, at havde jeg taget fly lige præcis en dag senere, end jeg gjorde hjem fra Genève, så var jeg havnet i et etiopisk gisseldrama. Ikke konkret, men jeg havde været ramt af, at lufthavnen var lukket på grund af det. Men der sker mange ting omkring lufthavne selvfølgelig, fordi det er et sted, hvor at sikkerheden i den grad bliver plejet og bliver velfriseret. Der er en historie PT, som går jorden rundt, som handler om, at der er en kinesisk mand, som er blevet standset med en æselgøj.
Okay.
Næsel. Diller.
Det er fint.
Tørret.
Soltørret.
Det ved man ikke.
Det er
jo
meget populært med ting, der er soltørret.
Ja, men han blev standset i tolden i, i Wellington på New Zealand. Og der går man jo meget op i, at der ikke fra andre steder i verden, vi kommer til det senere i programmet, skal kunne komme bakterier ind, som kan være invasive, eller man kan medbringe sygdomme på den der måde. Og der er et æsels forplantningsorgan, hanæselens forplantningsorgan, altså i høj kurs i forhold til, at det kan have alt muligt med sig. Der bliver beskrevet som værende
kønssygdomme.
Altså hvis et æsel har kønssygdomme overført fra mennesker, så vil jeg slet ikke blande mig ind i det, men... Der er altså tale om et dyr, som har på mange måder... det har jo et eller andet sted lidt ved at ligesom miste det her. Der er tale om cirka 27 centimeter tørret æseldolk, som er blevet fundet her. Og den kinesiske mand, han mente jo, at det var meget, meget vigtigt, at han fik netop det her stykke kød med.
Det var en kopi?
Nej, det var nemlig ikke en kopi. Man har fastslået både race og...
Okay.
både race og, hvad hedder jeg, ikke navn, men det er... Det gøjløse kinesiske æsel, der stadig lever. En stor historie også i de dele af Asien. Nej, men han har i hvert fald fået lov til at... hvad hedder det? Og han havde jo egentlig ret, fordi han sagde, hvad nu hvis man som menneske... Det er jo sjovt, at en asiat skal gøre det. Tro mig, jeg taler egen erfaring. Siger, hvad nu hvis man som menneske besidder et forplantningsorgan af en særdeles stor størrelse? Grunden til, at manden han ikke måtte have det med, det er jo selvfølgelig det med bakterier, men først og fremmest også, fordi den var tørret, så den kunne bruges som slagvåben. Og det må man jo altså ikke have med ombord i håndbagagen.
Ej.
Ikke? Altså køller. Når man står og kigger på det der, de der små ikoner...
Det er også vildt at hive frem, ikke? Sige, nu skal vi altså til...
Jamen, hvem ved? Det kan da være den etiopiske andenpilot. Det kan være den etiopiske andenpilot. Han har hævet tør æselæm frem, og så troede første piloten, der siger, prøv, nu lander du lige sin næve. Ikke? Ellers så får du med den her, og det bliver på kryds og tværs, og jeg er lynhurtig med den.
Ja. Jamen, det er rigtigt. Jo, men det er altså...
Sådan en somalisk andenpilot med kom flagrene ned igennem serveringsgangen, flyet med et helt tørt æselæm, og bare tro alle med at blive slået fuldstændig til stumper stykker. Men han havde jo en pointe, ham der, fordi at manden, som indtil videre er rent medicinsk og evidensvidenskabeligt baseret, har båret det længste forplantningsorgan for mennesker, Jonah Falcon, han har jo altså gået rundt med ca. 33,2 cm lys levende lem i trus i lufthavn, uden at blive stanset.
Det er jo også et slagvåben.
Det vil man sige. Altså, hvis han i et høje luftlag bliver opstemt, så vil man også sige, at hvis man bliver slået i hovedet med det, der svarer til ca. 33 cm, hård gøj, så kan det også godt distrahere.
Bestemt.
Men altså, der måtte de newzealandske myndigheder sige, prøv at høre, det drejer sig ikke om, altså hvis du har det attached, hvis det stadig er på kroppen af dig, og det er stadig en velfungerende part af de fysiske ekstremiteter, som
nå,
du har som medfødt.
Som en opfordring.
Nej, vel, har det som du ved, medfødt ekstremitet, jamen så kan vi jo selvfølgelig ikke på nogen måde, altså vi går ikke ud fra, at der er mennesker, der slår andre folk ihjel med deres pik.
Ja. Men en oplagt niche for Jørgen Lee, vores allesammens specialist, lige at stå ude i lufthavnen og have en lille sygstand, hvor folk kan forsøge forskellige...
Vi kender jo utrolig mange ting. Vi har jo selv beskæftiget os med episoder, hvor mennesker jo har på alle mulige måder prøvet at gøre livet surt for deres venner og veninder, eller medmennesker i al almindelighed ved at hive deres fysiske ekstremiteter frem, og så på den måde afstraffe sig selv. Mm. Men det er der altså ikke tale om her. Den kinesiske mand, han fik konfiskeret den tørrede æselgøj, og den er blevet destrueret, og han må ikke få den ind i. Men det er altså ikke de eneste ting, som man finder. Nu søgte jeg lidt på mærkelige ting, som bliver fundet i lufthavnen. I 2010 i Arkansas, der blev der fundet 60 hoveder, altså menneskehoveder, afskåret menneskehoveder i en container, kun pakket ind i gaffatape og plastik. Og der tænker man jo først, gud, er det Dexters hemmelige lager, vi har fundet her? Mm. Er det Peter Lundin, som er gået i gang med at sende kalendergaver ud? Hvad kan der ske her? Det viser sig så, at det var et konsulentfirma, som lever af at shippe forskellige menneskelige dele til medicinsk forskning, mm-hmm. som så ikke lige havde haft travlt nok til at kunne bestille en kølecontainer, fordi at, ja, altså... hovedet, eller ej, men altså kødgård for rødelse, ikke?
Jo.
Og det var de her hoveder, de skulle afsted til et firma, som jo så ligger i Arkansas, som hedder Medtronic, som skulle producere forskellige elektroniske debidutter til, defibrator, altså hjertestarter.
Mm-hmm.
Men der var så noget, gået noget galt papirarbejde, så den her container var altså bare kommet med et almindeligt transportfly, og lige pludselig så var der nogen, der tænkte, det var lidt mærkelig lugt der her. Han skal jo kun være kinesisk kopivarer, og...
Og det var lærlingen, der var løbet tør for poser, og sådan tænkte, vi bruger bare gaffa. Vi ruller dem bare ind i gaffa.
Nu tænkte jeg at åbne den, ikke? Og det var jo ikke så godt, fordi så lige pludselig så fik offentligheden indblik i den her handel, der er åbenbart utrolig stor. Der er utrolig mange skejser i at kunne handle med menneskedele i forhold til medicinsk forskning. Det er jo klart, at den medicinske forskning har brug for nogle forskellige dele, og så er det jo selvfølgelig klart,
at der... Det kan ikke være gris det hele, vel?
Nej, lige præcis. Gris eller rotte, nej, vi vil også have syn for sagen. Og der tror jeg altså, at der er en større industri end som sådan, hvis man ved, hvor stort det sorte organdonormarked er, så kunne man jo også passe en tænke på, når folk nu er døde, hvordan shipper vi så? Kan man få tilbud, hvis man har et firma, som leverer sig? Hvis man for eksempel fik fat i sådan en firma, som hedder JLS Consulting, så jeg skal bruge lidt af hvert. Kan man så få sådan nogle blandede pakker? Er det ligesom, i, når slagteren i Føtex eller Superhest ligesom lægger sådan en kvart gris op i en kasse, kan man bestille sådan lidt, lidt rundt om sig?
En slagterkasse?
Lige præcis, en slagterkasse med en halv forende af mand fra Herlev. Der er jo, hvad hedder det, i USA vanvittigt, og i hele verden jo vanvittige strenge altså restriktioner for, hvordan man må transportere sådan nogle ting. Fordi det jo selvfølgelig kan være mobil og til ære for de døde osv. Men jeg vil da, også hvis jeg arbejdede ude i lufthavnen, ikke stod der og hæve kufferter, ikke? Så ville jeg sgu også undre mig lidt, hvis der lige pludselig er sådan en helt container fyldt med fodbolde pakket.
Det, det er faktisk, det er foregået i Danmark.
Er det?
På en lidt mærkelig måde. Ja.
Bræk det ned?
Ja. Sindssygehospitalet i O-Ring nede i Vordingborg, nede i bunden af Sjælland.
Ja.
Der var der faktisk en herre, som blev kaldt Dr. Quincy, som havde fået den ekstra opgave, at nogle af de indlagte patienterne dernede, som døde og skulle obduceres, der fik han til opgave at lige skære låget op på dem og tage hjernen ud.
Mm.
Den skulle sendes til videre efterforskning, eller ikke efterforskning, men forskning i sindslidendes, hvad skal man sige, måde hjernen den ligesom fungerer på, og hvad er der fejl og mangler, til forskning i Risskov
og
Aarhus. Og han fik så den ekstra opgave lige at skære låget op på de her patienter og putte det ned i en plastikspand med formaldehyd eller noget andet.
Mm-hmm.
Og så ned i en lille fin trækasse. Og så skulle den jo til Risskov. Og hvordan gjorde man det? Hver dag efter fyraften, så tog han og puttede den her dagens arbejde ned i en trækasse.
Mm-hmm.
Sat nogle frankeringsmærker på, og så cyklede han ned til stationen og sendte den afsted.
Så han sendte hjernerne med posten?
Ja, men han cyklede også med den ned til stationen. Det er jo faktisk ret vildt, ikke?
Oh,
forestil dig,
ja.
Hvis der er glat, ikke? Så okay. Har du den der.
Ja. Eller forestil dig, han bliver fuld.
Fedtende rundt.
Hvis han lige stopper på den lokale for at få en enkelt pilsnart, og så kommer han ud, og så er trækassen stjålet, og så går der en dame rundt med en sjov hat over på den anden side af vejen, ikke? Der havde man været træls.
Jo, eller tænker, fanden, der ligger nogen. Det er en dejlig landkøling der.
Ej, ja, den skal hjem og buller koges for fulde gardiner.
Men en lidt mere simpel transportmetode, men så kom der DSB-frankeringsmærker på, og så blev den sendt med tog til Risskov.
Så der er altså heldigvis masser af ting. Jeg synes bare, at de der programmer, man ser i fjernsynet der med de der lufthavne, jeg har også set nogle gange, jeg synes ikke, der bliver fundet nok.
Nej.
Altså, jeg er lidt narko og lidt, men vi ser ikke altså
nogle
de der
nogle sjældne frugter.
Nej, jeg skal have nogle større dyr. Jeg skal have en anden form for nogle andre ting, som jeg kan på, ligesom til at føle på.
Men den har lige været gal. Riv, rav, rusne gal.
Oh.
Over i Heathrow.
Altså London.
I London, ja.
Oh, nej.
Vi havde det for et par måneder siden, den her kvinde, som havde den her lille fine abe. Jeg kan ikke huske, hvad det var, den hed. Kan du huske den? Det var sådan en stof, sådan
altså,
en
sok. Altså dens reelle navn.
Nej, den hed et eller andet, det var opkaldt efter en eller anden westernhelt eller sådan noget.
Okay.
Og hun havde den her lille sok-abe med, når hun var ude at rejse. Og den havde en lille pistol i sit bælte, og den blev konfiskeret. Vi havde historien for et par måneder siden.
Det er rigtig, rigtigt.
Og gud hjælpe, om det ikke er sket igen i sidste uge.
Samme abe?
Ikke samme abe. Denne her gang, der var det vores allesammens tegnefilmshelt, Woody fra Toy Story.
Cowboyen,
ja.
Åh, ja.
Han blev sgu... Han klarede ikke sikkerhedstjekket. Der var en lille fin legetøjsrevolver i pistolbæltet.
Hvad?
Og ja, den måtte han altså efterlade. Det var en herre, som var ude at rejse. Og han havde sin søn med, og han havde den her Woody med. Hans højt elskede Woody. Og den har de rejst med masser af steder rundt i verden. Men Heathrow, der gik den altså ikke. Det var et våben.
Og så skal man sige, at man kan jo godt kende forskel på en pistol, der er helt lille bitte, den kan jo ikke gøre nogen skade. Men?
Ja, det kan den måske godt.
Vi har beskæftiget os med bitte små pistoler før.
Ja.
Det er et emne, som vi synes mangler taletid i den danske medie generelt.
Jo,
bitte små våben.
For altså, hvis man vil bruge en lille revolver, ikke?
Ja.
Så er der nok andre steder at gemme den, end at putte den i bæltet på en legetøjscowboy.
Jo.
Verdens mindste revolver, den er 5,5 cm. Vi har snakket om det før. The Swiss Minigun hedder den. Og den har altså en kaliber på 2,34. Så det er en lille, lille bitte revolver.
Mm-hmm.
Det er verdens mindste. Så det kunne godt have været sådan en, Woody havde siddende i bæltet, men det var det altså ikke. Der er selvfølgelig delte mening om det her, om det måske er lige at gå over stregen. Altså, de har jo den her, hvad skal man sige, der er det her i Heathrow, at jamen, ligner det et våben, så bliver det også betegnet som våben, og så skal de ikke til at analysere. Og så kan det godt være, at den er plastik og det ene og det andet, men...
Jamen, vi har jo lige hørt historien om, at man er åben, så synes jeg ikke må have hvad hedder det, tørret æselpenis med i flyet, fordi man anser det for at være slagvåben.
Jamen, det er det.
Så man kan, altså alt, hvad der kan bruges til våben, men det er jo altså... Jeg tænker bare, at nogen, der har prøvet at skære sig på et stykke papir, altså der er jo masser af papir i flyet, det er det mest modbydelige, hvis man var...
Plastik.
Hvis man var litauisk papirninja, eller papirskunstner, eller... Altså, det er jo...
Der kan foldes mange ting, også ud af en avis eller noget andet.
Jamen lige præcis.
Så jeg ved, jeg er også lidt delt omkring det her, om det er lige i overkanten, at en dreng er ude at rejse med sin far. Der, jeg kan lægge et billede op af det, hvor man ser, faren tager selvfølgelig et billede for at lige sige, ah, den strammer. Han har taget et billede, hvor der står en af de her sikkerhedsfolk lige og kigger lidt på Woody's gun. Jeg ved det ikke, Simon. Jeg synes måske også, det er gået... Altså, hvis jeg tænker på, hvad jeg i 90'erne har hævet med over for The Land of Opportunities af mærkelige ting, og haft med i håndbagagen, og der var ikke nogen, der sagde noget som helst.
Nej.
Altså, det er godt eller dårligt, jeg ved det ikke, men...
Jeg kan huske, da jeg var lille, omkring sådan noget fødevarerestriktioner og sådan noget. Det bedste, jeg vidste i hele verden, det var, da min far havde været at rejse, og han havde for eksempel ost med hjem fra Frankrig.
Mm.
Det var, altså, det var sådan en form for højmesse, der blev stillet på benene inde i min lille tykke drengesjæl.
Det var eksklusivt.
Ja, lige præcis, ikke?
Det er det stadigvæk.
Det er 100%, altså man kan aldrig...
Men nu er det lovligt.
Nu er det ulovligt at have i håndbagagen, hvis det er en bestemt slags ost, ikke?
Er det det?
Ja, jeg er jo for eksempel enormt glad for råmælksoste.
Ja.
Altså oste, hvor mælken ikke på den måde er blevet varmebehandlet eller pasteuriseret på andre måder. Og de lugter jo, ja, de lugter voldsomt, ikke? Altså der er både duft af landko og alt muligt andet. Til tider salmiak, og jeg kan da godt forstå, at det måske ikke er rart på den måde at have liggende i håndbagagen. Men det er faktisk ulovligt på nogle punkter at tage med, også i den almindelige bagage.
Ja.
Så til jer, der skal på vinterferie nu, og vinterferie uge 8, husk at tjekke, hvad I tager med i flyet, fordi at slagvåben, det er, altså, der er også utallige historier om, både kvinder og mænd, som har forskellige former for sexlegetøj med, det kunne altså åndsynligt være dildoer, eller Big Black Dragon Fist, eller andre ting, som ligesom har været kæmpe store. Sådan en gummifod af natursilikone, som man ved en kær lejlighed lige efter et par liter rødvin kunne liste op i munden uden tænder. Alle mulige former for ting, som kunne have været rigtig, rigtig store og ubehagelige for folk at komme i nærkontakt med, hvis de blev brugt som slagvåben, er jo gang på gang blevet fjernet fra håndbagagen. Og jeg tænker bare, det må være lidt mærkeligt at få fjernet, stå der i gennemlysningscentralen, inden man skal ind og flyve, og så lige pludselig bliver der altså hævet sådan en halv gummiarm ud med en sort knyttet næve, som kan vinke. Og siger, hvad skal du bruge den her til? Ja, det er jo fordi, at vi er jo glade for hinanden, men... altså, jeg tænker, det er...
Tænk før du pakker.
Tænk før du pakker. Det er...
Jeg har lagt et billede af Woody op, som er i gang med lige at få tjekket sin lille, fine gun.
Nå.
Og nedenunder, der vil jeg tilføje et link til verdens mindste revolver, så kan man sidde og...
Fik du også smidt de flotte Kina-biler op?
Kører dankortet igennem der. Ja, jeg har lagt den fine Rolls-Royce, bedre kendt som Geely GE, op.
Hey du, jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Politikken.dk. ABBA gik i gakket tøj for at slippe for skat. Berlingske, det er hele livsstilssektionen i dag. Den kunne jeg simpelthen ikke være mere ligeglad med. DR.dk. Ingen medaljer til OL. Jamen altså... Hvad er det for noget at skrive, når DR3 har haft den absolut bedste dækning af et OL nogensinde? Undskyld, jeg siger det. Jeg ved godt, at det ikke sikkert, der er nogen, der synes, det er mærkeligt, men jeg synes, at dækningen på DR3 har været prisgivende fantastisk i specielle stunder. Jeg kan ikke sige det andet. Ekstrabladet.dk skriver, Thomas Bo Larsen forlader revyfør premiere. Jeg er jo egentlig faktisk glad på Thomas' vejen, men jeg kunne dog ikke være mere ligeglad. BT.dk, Kim Kardashian lancerer undertøj til børn.
Hey du, jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Vi bliver nødt til at tage en tur til Norge, Jan. Og vi skal snakke om OL. Og det er fordi, at det er en ting, som er langt de færreste danskere for ondt at mærke den norske ånd omkring de nordiske skistilarter, altså langrand, skihop, sådan nogle ting. Og indtil videre så har Norge jo altså vundet 4 guldmedaljer ved OL, og en guldmedalje i de alpine,
Og det forventes næsten af dem, ikke?
Åh, men det er Norge, altså 4 guldmedaljer. De har vundet en masse medaljer, men kun 4 guldmedaljer. Det er forkasteligt. Altså, det er fuldstændig forfærdeligt. Det er på grænsen til at være noget, der kan skille landet. Ikke som sådan fra hinanden, men altså kan rent fysisk vil kunne skille Norge fra Sverige. Mm. Altså Svinesund vil knække op igennem, og Torshammer vil brænde ned over dalene i Jotunheimen, og alt vil stå i flammer omkring det her langrand, fordi der mangler guldmedaljer i kassen i forhold til satsningen. Jeg vil godt skyde på, at det norske skilandshold i langrand vil kunne redde hele, altså alle former for små byer i Danmark, som trænger til et tilskud til noget forsamlingshus eller til noget halsport. Der vil jeg godt ved med, at hvis man brugte det, så vil den danske niche-halsport og forskellige andre ting og sager i små bitte byer rundt omkring Danmark, vil kunne reddes cirka 100 år frem. Altså, det er kæmpe, kæmpe stort. Da der var flest nordmænd, der sad foran skærmene og så langrand, så var der altså lige omkring 1,7 millioner nordmænd, som altså sidder med det norske hjerte ude på tøjet, ude på genseren, vil jeg nærmere sige, og kold sveder i spændingens angst for at ligesom at se deres langrandshelte og heldinder gå så kæmpebra på ski. Men hvad er det, der har været så forfærdeligt, at...
Hvor gik det galt?
Lige præcis. Mm. Og nu er der altså kommet en ny søndebuk i lyset, som hedder Knut Nystad. Og han er ved at blive sat på hjul og stejle. Og Knut Nystad, han er smørechef for det norske langrandslandshold. For den norske langrandsdelegation.
Sig lige det igen,
Han er smørtechef.
Oh, fuck.
Lige præcis. Det er altså ham, der inden hvert løb, inden der skal gå på ski.
Han er langrandsfluffer.
Prøv at høre. Det er ham, der gør, at kanterne, de skinner som samurajsvær. Og at underdelen, altså selve fladen på skien, af, er glat som en nyfødt røvballer. Det er altså 20 høje vilddyr, de går meget op i det. Knut Nystad har været udskilt i de norske aviser, ikke bare formiddagsaviserne, men faktisk også de større og mere seriøse aviser, som jo også ligesom siger noget om, hvor alvorligt det her problem er for nordmændene. Han forsikrer også, at han til det her OL har allieret sig med altså verdens bedste langrenski-slipere. Der findes ikke på den her jord, i den her atmosfære, i det her univers, bedre langrandsskis-sliber, end dem Knut, han har allieret sig med.
Og Knut, han er the smurrier man.
Altså, prøv at høre. Knut, han er jo sådan en form for langrandsskiende Paul Bocuse. Altså, hvis man skal vinde noget her i verden, altså old school smørstil, så altså, er smørchefen Knud Nystad på det norske langrandshold altså noget af det allertungeste, du kan rulle med. Men
hvad?
Åbenbart. Ja, nu må vi se, hvad der sker. Til Aftenposten i Norge udtaler han sig, at der simpelthen kan være tale om alliancer i smørproduktmiljøet. Ja. Han siger, at der har været nogle alliancer i smørproduktmiljøet, som han har nægtet at deltage i, fordi han synes ikke, det var på den måde kammeratligt. Og det har måske gjort, at han på den foranledning er blevet kørt ud på et sidespor i forhold til, når de rigtig gode cremer til skiene skulle findes. Så er Knut måske blevet holdt lidt væk fra det. Mm. Sådan så, at alle dem, som har været inde i det åbenbart meget betændte smørmiljø i Norge, eller i hele den internationale langrensmiljø, de ligesom har fået the good shit, hvorimod Knut, fordi han har stået sin grund, stærk norsk mand, sikkert barn af Jotunheimen, han har simpelthen, altså, han har ikke fået det, som der skulle til. Han har ikke fået, det kan være, der er tale om direkte norsk smørdoping.
Ja.
Eller international smørdoping. Han står i hvert fald udforstående over for, at hans løber på den måde har ret til at give så meget af, hvad hedder
skylden. Nej, tak til Soul Glow.
Præcis.
Backswags.
Hvad hedder det? Norske aviser er ude at bruge ord, altså store overskrifter på breaking news. Hvad hedder det? Ting som smørfiasko. Dårligste smøring ever. Amatørsmøring. Altså den bølge, der bliver langet altså voldsomt ud, ikke? Altså,
det skal man ikke sige til Knud.
Hvis vi troede, at den, hvad hedder det, Bukakeskål af samråd, politiske samråd, vi havde her sidste år i starten af året her omkring politisk debat, kunne skabe forår, så er det altså bare en lille bitte drop vand i den store olietønde af skandaler i det norske smørmiljø, eller det internationale smørmiljø for langrenski. Og hvad hedder det? Og det er meget, at det ligesom skulle komme dertil. Fordi det svarer jo faktisk til, at nordmændene er gået ned på grej. De er jo simpelthen gået ned på grej.
De burde have penge til det.
Det vil jeg have lov til at mene, at det har ligesom været det. Men flere af, hvad hedder det, flere langrensløberne har også været ude at sige, at der har tydeligvis været noget galt med smøringen. Og det er jo der, den starter. Og det er der, hvor Knud, han bliver nødt til at tage til genmæle, fordi at lige pludselig så bliver han altså sværtet i den grad til af den norske presse. Og der, i Norge, der er det jo ikke, der behøver det ikke at være en eller anden sådan lidt halvmandlig kvindepoledanser, der har fået lavet store silikonvafler, der skal trække overside på de helt tavlige frokostblade. Nej, nej. Her, der kan du altså også godt køre den ud med altså det norske udgave af Se og Hør, ikke?
Oh.
At det er smørskandale, at det er et sammenbrudt menneske, det er, altså den er helt gal. Og den norske, hvad hedder det, langrensdelegation har jo været voldsomt præget af store skandaler, og egentlig kun de to ældste i 2x40 år, ikke? Ole Einer og den kvindelige, hvad hedder det, også kvindelige langrensløber på 40 år, stort set, har ryddet bordet, ikke? Men
jo.
Så var der selvfølgelig lige Jans Rødgaard på alpint, men det er jo ikke det. Altså det her, det er det nordiske, det er langrensmiljøet, der er i oprør over dårlig smøring for norske mennesker. Og det betyder åbenbart rigtig meget med den der smøring, Jan. Altså, det betyder helt sindssygt meget.
Det må være alfa og omega, ikke? Altså, men...
Til temperaturen på sneen og så videre, og de har jo altså skulle stå på langrensski i det, der svarer til subtropiske forhold, ikke? Altså, hvis der var 16 grader i Danmark, så, hvad hedder det, så sad alle jo med opsmåede chinos, og damerne var jo nærmest på vej til at... Bare forplante sig i sig selv.
Fordi... Der findes jo mange forskellige måder at smøre sin ski på.
Mm-hmm.
Dengang jeg var dreng, der brugte vi bare stearinlys. Lys.
Men, ja, det var midlerne til trækælken, ikke?
Jo. Men også til skiene.
Ja, men det her, det er altså, Jan...
Jamen, der bruger man jo forskellige slags smøringer. Der er det, der hedder en festesmøring.
Så er der fisting-smøring?
Feste.
Okay.
Fester, vel, må det være, ikke?
Ja.
Og så er der glidevoks og... Altså, man bruger glidevoks eller tørvoks eller noget klister. Der er mange forskellige. Man kan stå og rode lidt med.
Altså,
hvad kører vi med i dag? Og
jeg vil gerne,
tillykke med medaljen. Hvad kørte du på i dag?
Det er meget vigtigt. Jeg vil gerne opfordre. Jeg ved jo, at mange af de folk, vi har på de danske langrenslandshold, lytter til Bæltestedet utrolig meget, når de er ude på deres lange ture på rulleski. Så har de også i ørene. Og jeg vil da bare, er der ikke nogen af jer, der lige er søde og forklare os, eller kan lave en lille ting ind på facebook.com/bæltestedet, med, altså man vokser sikkert flere gange, og det her skal, så er der den her vokser, så er der den her vokser, og så er der den her vokser. Jeg ved, hvordan man vokser surfbræt, og det er ligesom bare ligesom en frikadel, man gnider ud over hele brættet.
Tørvoks, den er bedst at bruge ved tør sne.
Åh, ja.
Frostgrader.
Ja.
Og glidevoks anvendes primært på skøjteski og påsmøres, hele skiens længde. Så der er også noget med, hvor langt man smørte ud.
Altså skøjteskien
er... Man kan godt høre, det er en videnskab, og jeg synes bare, det er synd, at det er Knud, der ligesom skal...
Det synes jeg også.
Fordi at det er altid nemt at sende den videre, ikke? Og det er jo ligesom dem, der
herfra,
udøver
altså her...
sporten, som ligesom tager det hele, ikke?
Ja.
Og får æren.
Ja.
Og når de så ikke kan præstere, så er det åbenbart Knud, der skal være søndebuk. Det synes jeg er...
Altså herfra... Herfra os af vil jeg godt, også på din vej, Jan, have lov til at sige, at vi støtter op om smørteamet på det norske langrenshold.
Ja, bestemt.
Det er ikke kun deres skyld. Nu må I simpelthen holde op. Altså, jeg ved godt, I er vilde med langrenn, men kære Norge, det er ikke bare smørtechefen, der har gjort noget dårligt.
Dårligt.
Det er ikke kun ham, der har taget en dårlig. Det er altså også, der, jamen, det må også ligge noget. Og der er jo forskel, altså der er jo den langrensskien, så ser du selv skøjteskien, ikke, som jo altså er en ski, som er mere til sprintdistancerne. Og, jamen altså, der er meget, meget langrensmiljøet.
Rolig ski, den er ikke med.
Og rulleskiner synes jeg er lidt uden for kategori, selvom jeg ved, at det er en træningsting, som folk nyder utrolig godt af i forhold til at komme i god form. Og selvfølgelig også i de varme sommermåneder, hvor at langrensløberne skal holde sig i form. Og i Danmark, hvor det måske er lidt svært, hvis man ikke har mulighed for det, jamen, så kan man jo bare trille ud på sin rulleski og ligne
og det ser fandme dumt
en komplet flyner, ikke?
Jo. Ja. Altså den mest vindende inden for langrand, det er jo en nordmand.
Det er det.
Bjørn Daly.
Bjørn Daly, ja.
Og vi er altså oppe på 29 medaljer, simpelthen. Vundet Bjørn ved 46 World Cups.
Den ellers meget velafstemte Bjørn Daly, som jo ellers har levet et tilbagetrukket liv i forhold til hans kæmpe, kæmpe, kæmpe store karriere. Han er selvfølgelig en stor del af langrens miljøet. Det er jo klart, at man slipper ikke bare langrand.
Er han langrens svar på en Mart Stenmark, eller hvordan?
Han er større.
Han er bomben.
Ja, det vil jeg sige. Altså Bjørn Daly er og faktisk også stadig aktiv. Ole Einar Bjørndalen er kæmpe, kæmpe store legender. Altså, det er, som man på norsk vil sige, for en legende der! Altså, det er, altså han er en, det er kæmpe stort. Men altså, der har været skuffelser. Svindal i går, Axelund Svindal i går i Super G, også skulle være presset ud til noget. Det blev til senere. Med, altså, Axelund Svindal i dag melder, at han tager hjem til Norge. Vi så Bodil Miller brød fuldstændig sammen i forløsning over, det var hans sidste OL, og han på et tidspunkt havde kørt bedste tid og sådan noget. Der er mange ting lige nu i skimiljøet, som emmer af ekstravagant følelsesladeri, Jan. Men vi holder selvfølgelig øje med den norske smørchef, og hvordan at han bliver udstillet i Norge. Fordi jo, vi er på smørholdets hold. Lad os bare sige det på den måde.
Mm.
Så nu ved I det, kære danskere, også fordi der har været så meget om, hvem skal vi holde med i det her, når vi selv er så røv dårlige til snisport. Eller det, vi er gode til at være pisse kedeligt. Hvad hedder det? Vi holder øje med den norske smørskandale. Vi holder den i kort snor, og vi selvfølgelig så længe, at der er OL. Og hvis der kommer et eventuelt restligt efterspil i forhold til de medvirkende på smørholdet, selvfølgelig hold stor og meget styr på, at det ikke æbber ud i noget snavs.
Ja.
Fordi, altså, han siger jo selv, altså Knut, han siger jo selv, at der er tale om alliancer i smørmiddelmiljøet i det internationale langrensmiljø, ikke? Det er fandme stort. Det er tungt.
Det havde man ikke set komme.
Den havde man ikke overhovedet set komme. Og det er jo en skam, at det skal gå hen og blive en heksejagt på den måde, når man ved, at Knut, han i hvert fald i mange år har gjort sit allerbedste. For lige præcis de ting. Den tog lidt lang tid, fordi den er mit hjerte utrolig nært. Det tekniske miljø omkring langrensikonerne er for mig meget, 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 meget kært, og meget, meget spændende og meget interessant. Nu kan jeg da godt se her, at der bliver trukket på øjenbrynene rundt omkring. Vi har fået besøg af eftermiddagens Gertrud og nyhederne, og jeg vil bare sige til jer, I ved ikke, hvad I kimser af.
Du er fuld af overraskelse, Simon.
Det er det norske smørmiljø, Gertrud.
Jeg burde faktisk have kunne...
Det er dig, der er den seriøse journalist.
Kunne regne mig frem til, at du interesserede dig for det norske smørmiljø. Det lyder som en niche, hvor du også har nogle helt særlige forudsætninger.
Det er forsider i Norge, du. Ja. Men det er også sjældent, man hører. Jeg blev bare så glad, da jeg hørte en konspiration fra netop smørmiljøet, at Knut, som jo altså har været mestersmører, inklusiv at han har allieret sig med det, han vil betegne som verdens to absolut bedste skisliber. Altså, at der har været nogle ting, hvor han har sat foden og sagt, det her, den her alliance, den kan jeg ikke indgå i. Og så derudfra er blevet kørt ud på et sidespor, og nu smør de altså. At der er navne på fabrikanter af skismørelse, som bliver altså ved navn nævnelse. Så det er voldsomt, og det er jo altså det svarer jo til at jeg ved ikke hvad man skal sætte til, fordi vi jo i Danmark sjældent vinder særlig meget. Men altså skuffelsen ved håndbold EM sidst, det er jo den altså.
Jeg skulle til at sige Harpix.
Det er Harpix, godt, ikke?
Harpix skandalen.
Den fra 74. Altså.
her er det altså verdenseliten i langrend, som er i gang med at skyde skylden på, at de er gået ned på grej.
Ja, altså, det er ikke for at være sådan uentusiastisk, men jeg tror måske, man skulle have været der.
Gertrud, ja.
Nej,
du er på mange måder et elskeligt menneske, og det vil jeg på hver tid holde på. men kulturignorant over for, hvad der virkelig skal betyde noget
i Norge.
I Norge. I de norske langrensmiljøer. Nej, men jeg er fascineret af din fascination, Simon. Så meget kan jeg sige.
Jeg er i
og begejstret over din begejstring.
Jeg er lys, lure og rasende. Ja. Og hvad handler eftermiddagen om i dag?
Jamen altså, vi skal i den første time, vi prøver noget nyt i dag, hvor vi simpelthen laver en hel time med det samme debatemne. Vi skal simpelthen tale om transkønnethed.
Det er fantastisk.
Fordi man kan vælge mellem 58 forskellige køn, hvis man går på den amerikanske Facebook. Og der har jeg ikke sagt for meget, hvis jeg siger,
at det var
flere, end jeg lige havde troet, der var.
Har I så noget med, om
så mangler jeg kun fire.
Har I noget med om det iranske fodboldhold, kvindefodboldhold, hvor der er jo åbenbart bare fire eller fem mænd på?
Så der er også nogle tvivlsspørgsmål i Iran. Jamen, det er sådan,
og hvorfor måske Tyskland kun så har tre, hvis man kan op os til...
Prøv lige at se, allerede her kan man jo se, der er mange spørgsmål.
Det glæder vi os til.
Jeg skal skynde mig ned og høre det program. Ja, det er eftermiddagen lige om lidt, og vi er tilbage i morgen igen. Men først der får du nyhederne, fordi klokken den blev 15.